la tahay
inaad doon maasan tahay horta talaabooyinka
Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau.
Na mimi naitwa BMJ Muridhi. Kwa pamoja tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa, Julai 26 mwaka 2024, ambapo tunasikika kupitia radio shirika za FM katika eneo zima la maziwa makuu, ikiwa ni pamoja na Radio Citizen kote nchini Kenya. Vilevile unaweza kutupata kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com.
Basi leo ikiwa ni siku ya Ijumaa, kama ilivyo ada, ni siku ya Live Talk, ambapo leo tunashirikisha wageni pamoja na wewe msikilizaji, tukiangazia ufunguzi rasmi wa michezo ya Olimpiki mjini Paris, Ufaransa, unaoendelea sasa hivi.
Na vile vile katika taarifa nyingine, rais wa zamani wa Marekani Barack Obama na mkewe wamuidhinisha Kamala Harris kama mgombea urais wa Marekani kwa tikiti ya chama cha Democratic.
Ni vidokezo tu vya baadhi ya tulionao hivi leo, lakini kwanza tupate habari za kimataifa zikisomwa naye BNJ Muridhi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba rais wa zamani wa Marekani Barack Obama na mkewe Michelle Obama wamemuidhinisha Kamala Harris katika azima yake ya kuwania urais, kwa hivyo kumpa makamu huyo wa rais kuungwaji mkono ambao licha ya kwamba ulitarajiwa, lakini pia muhimu mno ukitoka kwa wademokrati hao wawili maarufu mno hapa Marekani. Uidhinishaji huo uliotangazwa leo Ijumaa asubuhi kwenye video iliyomuonyesha Harris akipokea simu ya pamoja ya Obama na mke wake unajiri wakati Harris akiendelea kupata kasi kama mteule wa chama baada ya uamuzi wa rais Joe Biden kusitisha azma yake ya kuchaguliwa tena na kumuidhinisha makamu wake dhidi ya mgombea kwa tikiti ya chama cha Republican, rais wa zamani Donald Trump. Pia inaangazia urafiki na uwezekano wa uhusiano wa kihistoria kati ya rais wa kwanza mweusi aliyekuwa rais wa kwanza mweusi wa Marekani na mwanamke wa kwanza mweusi na mwenye asili ya Kiasia kuwahi kuhudumu kama makamu wa rais na ambaye sasa anatazamiwa kugombea urais. Mfumo wa treni za mwendokasi nchini Ufaransa ulikumbwa na visa vya uharibifu, ikiwa ni pamoja na mashambulizi ambayo ni pamoja na tukio la kuwashwa kwa moto na hivyo kuathiri safari za kuelekea Paris kutoka sehemu nyingine za Ufaransa na Ulaya saa chache kabla ya sherehe kubwa za ufunguzi wa mashindano ya Olimpiki. Maafisa wa Ufaransa walitaja mashambulizi hayo kama vitendo vya uhalifu na wakasema wanachunguza iwapo yalikuwa na uhusiano wa moja kwa moja na michezo hiyo ya Olimpiki. Usumbufu huo umetokea wakati macho yote ya ulimwengu yanaelekezwa Paris, ukitarajiwa kuathiri watu robo milioni moja siku ya Ijumaa na kudumu hadi mwishoni mwa juma na labda hata baada ya hapo, maafisa walisema. Waziri Mkuu wa Ufaransa Gabriel Attal aliandika kwenye mtandao wake wa kijamii wa X kwamba kwenye ukurasa wa mtandao wake wa kijamii wa X kwamba maafisa wa idara za kijasusi za Ufaransa walikuwa wakiwatafuta wahusika. Atal aliwataja kama ama alisema kwamba hicho kilikuwa ni kitendo cha hujuma ambacho kilikuwa kimepangwa na kuratibiwa. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Wizara ya afya ya Burundi imeripoti visa vitatu vya ugonjwa wa mpox katika mji mkuu wake wa kibiashara na miji mingine iliyo karibu. Visa vya maambukizi ya virusi hivyo ambapo ni visa viwili mjini Bujumbura na Isare, takriban kilomita 30 kutoka Bujumbura, vilithibitishwa baada ya maabara ya eneo hilo pamoja na shirika la afya duniani kufanya vipimo, kwa mujibu wa wizara ya afya iliyowakilishwa na waziri wa wizara hiyo Lidwin Barandahana, ambaye alizungumza kupitia taarifa hii leo. Watu hao watatu wanatibiwa katika vituo vya afya na wanaendelea kupata nafuu na ufuatiliaji unaendelea, alisema waziri huyo. Badandana hakusema ni aina gani ya virusi vya mpox ambavyo wizara hiyo imethibitisha. Mpox imekuwa ikienea katika nchi jirani ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa miongo kadhaa, lakini aina jipya ya virusi vya Clade 1 iliibuka mwaka uliopita. Kwingineko, Ethiopia ilitangaza leo Ijumaa kwamba imetenga siku tatu za maombolezo kufuatia maporomoko makubwa ya ardhi katika eneo la mbali la kusini mwa nchi hiyo, ambapo zaidi ya watu 250 walipoteza maisha yao. Waokoaji wanaendelea kutafuta miili katika eneo la Kencho Shacha Gozi, huku manusura waliofaidhika wakiwazika wale ambao waliangamia katika mkasa huo, ambayo ni maporomoko mabaya zaidi ya ardhi kuwahi kurekodiwa katika taifa hilo la pembe ya Afrika. Shirika la Umoja wa Mataifa la kutoa misaada ya kibinadamu OCHA lilinukuu mamlaka za mitaa zikisema kwamba watu 257 wamefariki na kuonya kwamba idadi hiyo huenda ikaongezeka na kufikia hata 500. Na michezo ya Olimpiki mwaka huu 2024 inafunguliwa rasmi leo Ijumaa, huku zaidi ya wanariadha 10,000 wakikusanyika mjini Paris wakiwa na ndoto ya kushinda dhahabu, fedha au shaba. Miongoni mwao kutakuwa na dazani za wanawake kutoka nchi za Afrika, ambao wengi wao wamepitia changamoto kubwa za kijamii na kiuchumi kufika katika mji huo. Kwa mara ya kwanza katika historia, kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC imesema kwamba imepata usawa kamili wa kijinsia katika michezo hiyo ya Olimpiki ya mwaka huu. Wanariadha wa kike ambao hapo awali walijumuisha takriban 2% tu ya washindani wa Olimpiki, sasa wako katika idadi sawa na wanawake, na walikuwa na 48% ya uwakilishi kwa wanariadha kwenye michezo ya Olimpiki huko Tokyo miaka mitatu iliyopita, ambayo ilicheleweshwa kwa mwaka mmoja kwa sababu ya COVID-19.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo wakati umeadia wa Live Talk. Hivi leo Live Talk ikiwa ni maalumu kabisa kwa ajili ya ufunguzi rasmi wa michezo ya Olimpiki mjini Paris, Ufaransa. Hafla hiyo inafanyika sasa hivi, na kwa uhakika tutapata kufahamu kinachoendelea kupitia kwa waliopo huko pamoja na wageni mbalimbali tulionao. Kuendesha Live Talk hivi leo, jina langu ni Harrison Kamau, na hapa studioni nashirikiana naye BMJ Muridi. Basi miongoni mwa wageni wetu hivi leo ni pamoja na Mohamed Saleh ambaye yuko Ufaransa. Kuna Iman Makongoro, mwanahabari wa spoti kwenye gazeti la Mwananchi nchini Tanzania. Tunaye Jeffrey Mwamburi ambaye ni mwanahabari wa spoti akiwa kule jijini Nairobi nchini Kenya. Pia tuna ujumbe unaoendelea kumiminika kupitia ukurasa wetu wa Facebook, tukitarajia kwamba tunapoendelea tutapata kuzungumza na baadhi ya wasikilizaji wetu kwa njia ya simu. Nikirudi kidogo tu kwenye historia, labda nirudi miaka mingi iliyopita, niseme kwamba Olimpiki ya kwanza ilifanyika Aprili 6 hadi 15 mwaka 1896. Wakati huo wanariadha 241 kutoka mataifa 14 walishiriki huko Athens, Ugiriki, wakati michezo ya mwisho kabisa Olimpiki ikifanyika hivi majuzi huko nchini Tokyo, Japan, miaka mitatu iliyopita baada ya kucheleweshwa kwa muda kutokana na janga la COVID-19. Basi tunapozungumza ufunguzi wa michezo ya Olimpiki mwaka 2024 hivi leo ambao unaendelea mjini Paris, ikiwa ni mara ya sita kwa taifa hilo kuwa mwenyeji, basi ni vizuri kuelewa kwamba Ufaransa mara ya kwanza ilikuwa mwenyeji wa Olimpiki mwaka 1900, na pia vile vile mwaka 1924 na sasa hivi leo pia ilikuwa mwenyeji wa Olimpiki za msimu wa baridi kwa miaka mitatu, mwaka wa 1924, 1968 na 1992. Basi kuna wanariadha zaidi ya 10,500 wanaoshiriki kwenye michezo ya Olimpiki ya mwaka huu, pamoja na makocha na maafisa wengine kutoka mataifa 184. Wanariadha hao wanashiriki kwenye michezo tofauti 32 ambayo itamalizika hapo Agosti 11. Ufunguzi wa mwaka huu hata hivyo ni kinyume na ilivyozoeleka katika miaka ya nyuma, kwa vile unafanyikia kwenye mto Sien, yani unafanyikia mtoni, ukishirikisha takriban boti 100 na watazamaji zaidi ya 2,320 waliopo kwa njia ya moja kwa moja, yani wanaohudhuria pale pale. Hata hivyo inasemekana idadi hiyo ni ndogo kutokana na sababu za kiusalama. Tunafahamishwa kwamba saa chache zilizopita wahuni walilenga mifumo ya usafiri wa treni, hali ambayo imeelezwa kuwa na hujuma kwa michezo hiyo. Basi moja kwa moja tunaingia kwenye live talk, na tutaanza na huko Tanzania, nikimkaribisha mgeni wetu ambaye tayari yuko kwenye line ya simu, Iman, ukiwa kule nchini Tanzania. Karibu sana kwenye live talk. Habari ya Tanzania na taswira iko vipi pale ambapo wananchi wanatazamia ufunguzi na hatimaye kuanza kwa michezo ya Olimpiki huko Paris?
Kidogo tumekuwa na hamasa sio kubwa sana, tumewakilishwa na michezo mitatu ambayo ni judo, kuogelea na wanariadha wanne. Kwa hiyo jumla tunaona michezo saba kwenye michezo ya Olympic ya mwaka huu, japo idadi imeongezeka kulinganisha na Olympic iliyopita ya kule Japan. Japan ilikuwa ni wanariadha peke yake, lakini sasa hivi tuna michezo mitatu ambayo nimesema ni judo, kuogelea na riadha. Na matumaini hapo ya medali hasa kwa wanariadha ambao wamequalify, akiwamo Alphonce Simbu ambaye wengi wanamfahamu ni mwanariadha anayefanya vizuri kimataifa, na bahati nzuri wakati anaondoka aliahidi kabisa kwamba anaenda kufanya vizuri kwenye ile michezo, na anatarajia kukutana na ushindani kutoka kwa magwiji wa dunia akiwamo Kenenisa Bekele wa Ethiopia. Lakini pia tuna Alphonce Yai amewahi kufanya vizuri kwenye Boston Marathon, na ni mwanariadha ambaye ndo anakamata rekodi ya taifa ya marathon kwa hapa Tanzania, akiwa amekimbia kwa 2:02:04 kama sijakosea, alivunja rekodi yake. Kwa hiyo anakuja huko akiwa na rekodi ya 2:02:03. Pia tuna wanariadha wengine wawili wa kike ambapo kali idadi imeongezeka, na bahati nzuri tumeona kwenye Olympic ya sasa ya mwaka huu kumekuwa na ile gender balance, idadi ya wanawake na wanaume tunaambiwa ni nusu kwa nusu kwenye michezo yote. Kwa hiyo hiyo ni habari njema kwetu, na matumaini pia yapo kwa wanamichezo wetu wanawake wawili waliaza, Jacqueline Sakiru na Magdalena Shauri, na tuna mwanadibu ambaye nafikiri Jumatatu atafungua dimba kwa hapo Ufaransa, tunamwombea pia. Na kuna waogeleaji wawili, Collins Kaliboko na Sofia, ambao wako tayari Paris, na leo wamebeba bendera ya Tanzania ambao walikabidhiwa na naibu katibu mkuu wa Wizara ya Sanaa, Utamaduni na Michezo kuja kuipeperusha huko London, huko Ufaransa.
Kidogo hebu tueleze, Imani, sasa hivi ninajua kwamba michezo hii inatazamwa kote duniani na Tanzania haijabaki nyuma tunapozungumza sasa hivi, ambapo moja kwa moja maandalizi yanakaribia, muda usio mrefu sasa itakuwa kabisa ndio yanafunguliwa rasmi. Taswira ikoje miongoni mwa wakazi wa Tanzania? Wanasubiria kuona na kutazama michezo hiyo kwa namna gani? Hali ikoje miongoni mwa wakazi wa Tanzania?
Watanzania wakiongozwa na rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan wana hali ya wanahamasa na wana matarajio makubwa ya ushindi. Na bahati nzuri wakati wanaondoka, rais alimtuma mwakilishi wake ambaye nimesema ni huyo naibu katibu mkuu wa wizara, na akaeleza namna ambavyo rais na Watanzania wengine wote ambao watakuwa wakifuatilia kwa hapa nyumbani na ambao watakuwa huko tayari, Watanzania wanaoishi Ufaransa na wengine wako huko tayari ambao wanaendelea kufuatilia hamasa ni kubwa kwa hapa nyumbani. Ingawa kwenye swala la medali hatuna uhakika sana na medali kwenye michezo yote, lakini kwenye riadha kidogo tuna matumaini kwamba safari ya kitoki mikono mitupu, japo tuna zaidi ya miaka zaidi ya miaka 40 tunaenda 50 tangu mwaka 80 akiwezi kupata medali ya Olimpiki tangu tulipopata mwaka 1980 alipochukua mzee wetu Suleiman Nyambui na Philbert Bayi medali za fedha kwenye Olimpiki hiyo ilifanyika Moscow baada ya kuweka rekodi nyingine. Lakini Alphonse Simo ametuhakikishia hilo na maandalizi aliyoyafanya washua kambini ni mazuri, yamekuwa na sapoti kubwa ya serikali, yamekuwa na sapoti kubwa ya kamati ya Olimpiki hapa Tanzania. Kwa hiyo Watanzania wana matumaini makubwa hasa kwenye riadha, mchezo ambao umequalify. Basi mbaya wale wengine wa judo na kuogelea walikuja kupitia nafasi za upendeleo.
Safi kabisa Iman. Iman, shukran sana kwa maelezo hayo. Tunaomba usiondoke, tuna mengi ya kuzungumza. Msikilizaji, iwapo ndo kwanza unajiunga nasi, ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Leo ikiwa ni Ijumaa, siku ambayo huwa tunazungumza masuala mbalimbali yanayogonga vichwa vya habari. Wiki hii tunaangazia mashindano au michezo ya Olimpiki ambayo inafunguliwa rasmi hii leo mjini Paris, Ufaransa. Karibu tukimkaribisha mgeni wetu mwingine Majid Mjengwa, lakini naambiwa tuna msikilizaji kwenye laini ya simu, wakati pia tukijaribu kuwapata kwa wanahabari ambao tuko nao standby kule Paris, Ufaransa. Lakini msikilizaji, karibu, sema jina lako, pahali ulipo, alafu endelea kuchangia live talk.
Bila shaka huyu ni Josephat Ayora kutoka Taribo, Kenya, mwenye niko na matumaini mengi kutokana na zile mbio ndefu zenye wa Kenya wetu wanaweza kutoa watu urimi kabisa. Leo changamoto yangu ni hii, kitambo huyu mgeni wetu kutoka Nairobi, Kenya, aseme je, ni kitu gani kinatufanya tusiweze kufanya michezo mingine, kurusa discus, kufanya nini, yani vitu vingi, ili wakati tunatazama michezo unapata hata hakuna break, tunaenda tunaona Mkenya wetu ndio yule, Mkenya wetu ndio yule. Kwa nini nauliza hili swali? Wakenya ni watu tunakula ugali vizuri, tunakamata ugali, tuko na nguvu. Kwa hivyo inatakikana kama ni kilo mita 100 tuwe ni watu wa kutoa watu jaso kabisa, tuwe tukitoka tusije tukategemea hizi mbio zile mrefu peke yake. Kwa hivyo huyu mgeni wetu, naomba eche tutafanya mbinu gani tuone hii michezo yote tunaweza kufanya, ili tunaposhabikia tunasema kweli Kenya tunabeba vitu vyote. Huyu ni Josephat Ayora kutoka Taribu, Kenya.
Shukran sana Josephat Ayora. Bila shaka nafikiri hisia hizo ni hisia ambazo pia nimeziona kwingineko, na tutaendelea kuangalia kuone mambo yatakuwa namna gani. Nasikia kuna kelele nyingi tu, iwapo uko kwenye simu tunaomba nyingine nasikia zinakatika katika huko, lakini tutawapata tu. Majid Mjengwa, tutaungana na waandishi wa habari ikiwa ni pamoja na Jeffrey Mwamburi yule kutoka Kenya, lakini kwako wewe, hebu nipe tathmini ulionayo kwa ujumla wake kuhusu michuano na michezo kwa ujumla mwaka huu ya Olimpiki ukiwa hapo ulipo.
Asante sana. Nazungumza nikiwa visiwa vya Unguja katika Zanzibar. Michezo Olimpiki inazungumzwa pia hata hapa Zanzibar, kwa maana ya kwamba Tanzania kama taifa tunashiriki. Lakini ni kweli pia kwamba imechukua miaka mingi tangu tulipokuwa na cha kujivunia kuhusiana na medali. Maanake Olimpiki inahusu medali. Mwisho wa siku wanauliza umekusanya medali ngapi za nini? Sisi hatujafanya vizuri sana kama taifa, na matumaini yetu mara nyingi imekuwa kwenye mchezo wa riadha ambao kama ndivyo wenzetu wa Kenya.
Nafikiri tunapata matatizo hapo ya kiufundi, lakini tutajaribu kuungana tena na Majid Mjengwa. Kamau Harrison, nasikia mwandishi wa habari yuko standby, lakini pia tuna msikilizaji.
Karibu sana msikilizaji, sema jina lako, mahali ulipo, na utoe hoja yako, kisha tutamkaribisha bwana Geoffrey Mwamburi.
Bila shaka mimi najulikana kama Nation ya Arsenal kutoka Godgoche, jimbo la Migori nchini Kenya. Sisi kama tunavyojua kwa nchini Kenya, wanariadha wamesifika na wamebeba bendera ya Kenya katika mashindano hayo ya Olimpiki, na ningependa serikali ya Kenya itambue wanariadha hawa kama mashujaa ambao wameleta fanya nchi hii ikatambulika kimataifa. Alafu swali ambalo ningependa kuuliza ni je, hapo awali tulikuwa tunasikia kwamba kuna wanariadha ambao wanatumia dawa za kuongeza nguvu. Sasa hivi tunavyoendelea katika hii Olimpiki ya mwaka huu, visa hivyo viliisha ama bado viko katika mashindano ya Olimpiki? Na kama viko, mikakati ipi imewekwa ya kuzuia mambo kama hayo yasiendelee? Asanteni sana.
Asante sana msikilizaji wetu kutoka upande wa magharibi mwa Kenya. Karibu sana, nikukaribishe Geoffrey Wamburi. Na kwanza kabisa utaanza kwa kujibu swali la msikilizaji anauliza, je, tatizo la dawa za kusisimua misuli bado lipo au lilidhibitiwa? Karibu sana kwenye Live Talk.
Asante sana. Nakupokea kwa uzuri kabisa. Na kwa msikilizaji ambaye kwamba ameuliza kuhusiana na tatizo la dawa za kutimua misuli, ni kwamba bado lingalipo, lakini mataifa, unajua, ni tatizo la nisema kwamba taifa kwa taifa kuweza kupambana, na kupaka kwamba kuna kila taifa liko na bodi ambayo iliweza kuundwa kuweza kukabiliana na visa vya utimuaji misuli. Na kabla ya mashindano kama haya Olimpiki ambayo sherehe za ufunguzi zinanoga sasa hivi, ni kwamba kuna vipimo ambavyo kwamba wanariadha huwa wanachukuliwa, zikiwa ni sampuli za mkojo na vile vile pia sampuli mbalimbali ambazo kwamba zinafanywa ukaguzi, na huwa inachukua muda mrefu sana kwa ile ile adhabu kuweza kutoka, manake kuna masuala ya wanariadha ambao ndio
endelea Wamburi.
Na ndio najaribu kumjibu tu nikimwambia kwamba huwa inalingana, kwa sababu kuna zile whereabouts. Kwa hiyo mwanariadha lazima aweze kutupuka uko wapi na sampuli zake ziweze kuchukuliwa, lakini kama hatapatikana pia ni baadhi ya sanctions ambazo kwamba huwa zipo. Na swala la doping ni swala ambalo kwamba huwa lina mapana na marefu, na ndio bana nakuta kule kwamba wanariadha wanapokea vibano. Kuna wale ambao kwamba wameshinda labda kwa mfano makala mwaka huu ya michezo ya Olimpiki, lakini baadaye kagundulika kwamba zile sampuli ambazo zilichukuliwa kuelekea katika mashindano hayo kidogo zilikuwa na chembe zisizofaa, dawa ambazo ziliharamishwa listi ambayo huwa inakuwa updated kila wakati, wakati mwingi sana, na baadaye utakuta kwamba labda ile taji ambayo kwamba alikuwa ameshinda amenyang'anywa ile taji, na ikaweza kupatiwa ile ambayo kwamba anaweza kumaliza kwenye nafasi ya pili. Kwa hiyo katika ile hali tu ya kujibu kwamba ni swala lipo, lakini ni na mapana na marefu, kwa sababu huwezi jua ni mwanariadha, huwezi jua ni wakala, huwezi jua ni kocha ama pia ile chemist ama maabara ambayo kama nisema kwamba ile wale watu ambao wanahusika katika kuuza zile dawa. Kwa hiyo ni chain ambayo lazima iweze kuchimba zaidi tuweze kujua.
Jeffrey, tuna matatizo kidogo ya sauti hapo, nafikiri tutajaribu kuirekebisha, lakini shikilia kauli hiyo. Tuende moja kwa moja mpaka Paris, Ufaransa. Yuko Profesa David Monda, amekuwa akiangalia nini kinachoendelea huko. Profesa Monda, nimekuona huko katikati huko, karibu naingia kwenye boti. Hebu tueleze nini kinaendelea hapo ulipo moja kwa moja.
Hapo nilipo usalama unaendelea kuimarishwa, na unapata walinda amani, polisi wako kila pahali mjini, lakini pia tunaona mashabiki wapo wengi kwa mamilioni hapa, na kuna ile hamu ya Olimpiki, ile moyo ya Olimpiki kote hapa Paris. Kuna kila taifa hapa kimewakilishwa. Wa Kenya wapo, wa Tanzania, wa Kongomani, wa mataifa mengi tu. Kwa hivyo ni ile hali ya hamu, lakini pia hali ya kudhibiti usalama, kwa sababu kumekuwa na matukio kuharibiwa kwa vifaa au miundombinu ya treni, na pia ni jambo la kusikitisha.
Hebu Profesa Asanti, umeguzia tatizo hilo la usafiri wa treni ambalo sisi pia tumepata hizo taarifa. Wewe uko Ufaransa sasa hivi, wanasema kwamba zaidi ya wasafiri 1800 wameadhiriwa, ambao walikuwa natoka mataifa jirani kuingia Ufaransa au kutoka miji mingine kuja huko Paris ambapo wewe uko. Sasa hivi athari hiyo ya treni inaonekana kama moja kwa moja imeadhiri sherehe zenyewe, au unaona kama ni hatua gani zimechukuliwa za kiusalama?
imeathiri sherehe kwa njia fulani, kwa sababu wale ambao walikuwa akija kwenye treni kutoka miji mingine kuingia Paris inasambaratisha au inalegeza ule mfumo mzuri wa treni kuingia kuingia Paris. Lakini sio kusema ya kwamba imesimamisha mawasiliano ya treni, ni kusema ya kwamba imelegeza jitihada za kuweza kusafirisha watu kwa idadi ya kawaida, lakini treni bado zinaendelea kufanya kazi ingawa kuna hizo changamoto.
Wakati tukifanya matangazo haya tukijiandaa na nini, nimeona watu wanauliza, je, timu zetu za Afrika zimejiandaa vipi, hasa Afrika Mashariki na kwingineko. Najua ni mapema mno, na kitu ambacho tunafaa kuzungumzia sasa ni ufunguzi rasmi, utafanyika sio muda mrefu kutoka sasa. Lakini Profesa Monda, kwa sababu uko hapo, nini ambacho umekiona kuhusu wachezaji kutoka nchi ambako wasikilizaji wetu wengi wapo?
Nimeweza kuongea na rais wa shirika la raga jana, tulikuwa naye, tulikuwa na wachezaji raga wakongwe wa zamani, na tuliweza kutafakari shujaa, ile timu ya raga ya Kenya, waliweza kupoteza mechi zao zote isipokuwa moja, ile dhidi ya Uruguay. Kwa hivyo Kenya kwa raga itawania nafasi ile ya 9 na 10 kwenye msururu wa timu 12. Hayo ndiyo yaliyokuwa matokeo. Upande wa Afrika Kusini, wao walienda nusu finali wa mfumo huo wa raga, na bado kwa sasa Afrika Kusini bado ipo kwenye nafasi ya kushinda moja wapo ya medali zilizopo, manake wako kwenye nafasi ya timu 4 bora kwenye msururu wa raga wa timu 7. Lakini kuangazia masuala ya maafisa wa Olimpiki, nimeweza kuongea na maafisa tofauti tofauti wa Olimpiki wa kutoka Kenya hapa, na wamesema Kenya imekuwa na majaribio na jitihada za kuboresha au kusaidia wachezaji wa kutoka Kenya. Maandalizi ni mazuri, ukiona kambi ya wachezaji kuna usalama thabiti, wako na vifaa vinavyotosha. Kwa hivyo itabidi tungoje kuone vile matokeo yatakuwa siku za mbele.
Naona profesa, itabidi tuungane ndawe katika sehemu ya pili, lakini sasa hivi Harrison, nasikia tuna msikilizaji. Tunataka kusikia sana vile mambo yalivyo pale kwenye ufunguzi, lakini tuna wageni wengine ambao wako katika maeneo mbalimbali, tutaungana nao Harrison.
Msikilizaji wetu, hebu uliza tu kwa anaelezewa na mwelekezi wetu kwamba matatizo ya simu yamemuondoa, lakini kwa uhakika najua tarejea tena na kuuliza swali lake. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Live Talk, leo kikiwa maalum tukitazama ufunguzi wa michezo ya Olimpiki mjini Paris, Ufaransa, na tunao wageni wetu. Tunaye Iman Makongoro kutoka Tanzania ambaye ni mwanahabari wa michezo, tunaye Geoffrey Wamburi kutoka Nairobi, Majid Mjengwa vile vile akiwa Tanzania, na tunaye Profesa David Monda ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kijamii na kisiasa, na sasa yeye yuko Paris. Kwa hivyo tumebahatika kwamba anatueleza moja kwa moja hali inavyoendelea. Langu mimi ni kuwaomba tu mbaki kwenye laini ya simu, hata wasikilizaji wetu tutasoma ujumbe wenu na kuzungumza kwa njia ya simu tunapoingia kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka hapa Washington DC. Jina langu Harrison Kamau, na studioni niko naye BMJ Muridhi tukiendesha gurudumu. Kwa hivyo tuna nusu saa nyingine ya kuendelea kutazama na kutathmini mambo yalivyo huko Ufaransa kwenye michezo ya Olimpiki mwaka 2024. Karibu kwenye sehemu ya pili ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, ambapo sehemu ya kwanza tumekamilisha tukiwa na wageni wetu Iman Mkongoro Makongoro akiwa kule Tanzania, ni mtaalam na mwanahabari wa michezo. Tunaye Geoffrey Mwamburi akiwa nchini Kenya, vile vile ni mwana michezo. Tunaye David Monda professor akiwa Ufaransa. Na kabla ya kuwakaribisha tuendelee na mjadala huu, tunaye msikilizaji kwenye laini ya simu. Karibu sana, sema jina lako, sehemu unakotokea na utoe mchango wako.
Mwanzo naitwa Morris Chogo kutoka maeneo ya Mbale Vihiga kule Kenya. Kwanza ningeweza kusema namna hiyo, ningeweza kusema timu yetu ya Kenya hakika tuna imani itafanya vizuri sana. Kufuatana na maandalizi yamekuwa mazuri na tunajua kikosi cha Kenya, timu Kenya itazidi kunawiri kwa mambo ya riadha, hata rugby na basketball zitafanya vizuri sana. Tuna tumaini kubwa sana na Wakenya tunapenda sport sana. So tunaomba tu Mungu aweze kutusaidia na tuweze kunyakua dhahabu nyingi ili tuweze kuwa mfano mzuri katika bara hili la Afrika.
Asante sana Morris. Kabla hujaondoka huko Vihiga, hivi sasa mnaposubiri ufunguzi wa Olimpiki huko Paris, mnatazama mkiwa upande upi na hali ikoje miongoni mwa wananchi?
Watu tunaona watu wanaenda katika maruninga ili kujionea jinsi watafungua hii nini, hizi mechi. Wamejiandaa vizuri sana na wana hamu sana ya kuona Kenya ikifanya vizuri.
Bila shaka ni hafla ambayo inatazamwa kama alivyosema Morris kote duniani. Shukran sana Morris ukiwa hapo Vihiga. Na msikilizaji, kama ulivyosikia, mambo ni tofauti sana mwaka huu, ambapo kwa kawaida tumezoea kuona Olympic hasa ufunguzi rasmi unafanyika kwenye uwanja kwenye uga mbali mbali, lakini tofauti kabisa, na kumekuwa hata na changamoto kuhakikisha kwamba hili linatendeka leo, na tutajua baadaye kwa sababu tutamleta Profesa Monda atuambie maandalizi hayo yamekuaje na ni kwa nini. Na nilisikia ulimeuliza swali hilo Harrison kwa mmoja wa na rafikiri ulimuuliza profesa kama sijasahau kwamba vipi, nimejua ulimuuliza nani, lakini baadaye tutakuwa na Profesa Monda. Nitaka nizungumze na Iman Malongoro
Makongoro
yeah. Ambaye tulikuwa naye katika sehemu ya kwanza katika michezo hii. Imani, kwa mara ya kwanza katika historia kamati ya kimataifa ya Olimpiki IOC imesema kwamba imepata usawa kamili wa kijinsia katika michezo ya Olimpiki ya mwaka huu. Naam. Wanasema kwamba wanariadha wa kike ambao hapo awali walijumuisha rasmi takriban 2% tu ya washindani katika Olimpiki, sasa wako katika idadi sawa na wanaume. Hata sitauliza swali, lakini nipe tathmini yako unaposikia hayo.
Kwa kiasi fulani wanawake nao wanapambana kwa zamani, lakini kwa mara ya kwanza kabisa idadi ilikuwa ni sawa kwa sawa kati ya wanawake na wanaume. Hii inaonyesha kwamba hata idadi ile na ushindani zitaenda kukua mara, kwa sababu kama wanawake wakichukua medali 200 na wanaume watachukua medali 200, kwa hiyo
bado tuna matatizo ya mitambo hapa, na nafikiri ni hali ya hewa Harrison, maeneo mbalimbali pengine kuna mvua na kadhalika. Tutajaribu tuungane tena na hawa ambao ni wageni wetu, lakini Geoffrey Mwamburi, sijui kama wewe uko clear.
Nataraji sasa hivi mnanipokea kwa uzuri.
Tunakupokea vyema kabisa.
Naam, Geoffrey, wakati ukiangalia jinsi mambo yalivyo kutoka hapo Nairobi, wakati unaposikia kwamba kama nilivyokuwa nazungumza awali kwamba ufunguzi huu ni tofauti kabisa na ufunguzi ambao tumeona katika michezo ya awali, sijui ni tathmini yako kama mtangazaji wa spoti ambaye umebobea na unajua mambo haya, kwa nini ni tofauti hivi kwamba inafanyiwa kwenye mto mwaka huu?
asante. Na kama ulivyozungumza na kama ulivyotaja, ni kweli kwamba ni hafla ambayo kwamba ni tofauti kabisa zaidi, kwa sababu ukiangalia katika historia zinaeleza wazi kwamba ni sherehe ambayo kwamba zimekuwa zikifanyika ndani ya uwanja, lakini katika makala ya mwaka huu kidogo mambo yamekuwa ni tofauti kabisa. Na ifahamike kwamba ni India kama ulivyoona, na hali kadhalika pia kuna wale wanariadha kama jinsi ambavyo kwamba tumeshuhudia kwenye hafla ambapo kwamba zinaendelea, ambao wamevalia niseme kwamba zile wana match along wa match kwa sababu wamevalia zile tracksuit zao, na hali kadhalika pia wale wageni ambao wameweza kujitosa kule jijini Paris pia nao wako na wameweza niseme kwamba ni mtindo wa kipekee kabisa. Nafikiri ni katika ile hali ya kuona kwamba angalau mambo yanafanywa tofauti kabisa, na ifahamike kwamba kumekuwa kifanyika tu zile sherehe katika ile Olympic Stadium, lakini nafurahi kuona kwamba kuna maboti 99 na katika ile parade ambayo kwamba kulikuwa na wanariadha takriban 10,500 ambao kwamba basi watakuwa na pamba lile tamasha. Nakumbuka kila boti liko na kamera ili kuweza kutelevise ama ile kustream, ili wale watazamaji ambao kwamba hawajamudu kufika pale Paris waweze kujionea moja kwa moja, na pia kuna fursa ya kuweza kuona wale wanariadha kwa ile Waingereza wanasema kwamba up close, yani kwa ukaribu kabisa, utakuta kuweza kuona wale wanariadha pale. Kwa hiyo nafikiri ni mapambo mazuri kabisa ya sherehe za ufunguzi katika makala ya mwaka huu, na napongeza sana pia kamati ya kimataifa ya Olimpiki kwa maana ya IOC na hali kadhalika pia taifa la Ufaransa kuweza kuandaa haya mataji kwa njia ambayo kwamba inapendeza. Ukiangalia pia katika maeneo ya wanariadha ile sehemu ambapo kwamba ni makazi wanariadha kwa maana ya village, kumbuka kuna ule mfumo, maana ni majira ya joto, lakini sasa kuna ile hali ya kuweza kudhibiti ile joto, kuona kwamba angalau kama unashiriki mashindano na wewe mwanariadha, basi unajihisi ni mwenye kuwa sawa kabisa. Kwa hiyo kifupi naweza sema kwamba yani ni maandalizi mazuri kabisa ambayo tumewahi kuyashuhudia katika makala makao, na tunatarajia kwamba ushindani utakuwa unaongezeka na utakuwa na noga zaidi.
Asante sana Profesa Munda, nikirudi kwako ukiwa huko Ufaransa. Sasa hivi kuna swali, wa Kenya wanafahamika zaidi na upande wa riadha na hasa mbio za masafa marefu, nikijua kwamba Eliud Kipchoge yuko huko ambapo tayari ni historia kwa sababu anashiriki Olimpiki mara ya tano. Kuna vile vile yule bingwa wa Tokyo Benson Kipruto, kuna yule wa London Alexander Munyao, na wote watakimbia pamoja na Kipchoge. Kipchoge akisema kwamba anatarajia kwamba wataweza kushinda wote wakiwa wameambatana pale, yani wakachukua nafasi za juu kama wa Kenya. Kufikia sasa, wewe umeweza kutangamana na wanariadha hawa wa Kenya, au hata tayari matarajio yako vipi huko Ufaransa ulipo?
Matarajio ni mengi. Kama kawaida, riadha ndipo Kenya ina matumaini mengi. Ukiangazia ukanda wa Afrika Mashariki, Kenya ndio iliyo na wanariadha au wana Olimpiki wengi zaidi ukilinganisha na jirani zetu. Kwa hiyo matumaini yao yatakuwa ni mengi tena. Kuna Faith Kipyegon pale, kuna Mora pale kwa mita 800 pande wa wanawake. Kwa hivyo matumaini ni mengi tu, na wale umewataja tena wapo pale mbio za masafa marefu. Lakini pia tusahau ya kwamba kuna Kenya pia inawakilishwa kwenye mfumo huu wa judo pia tu, kwa mara ya kwanza. Kuna muogeleaji pia pale, na pia kuna yule Yego kwenye mchezo huo wa javelin wa kurusha ule mkuki. Kwa hivyo matumaini ni mengi, na itabidi tungoje tuone vile maneno yatenda. Lakini pia tusahau ya kwamba mahasimu wapo wengi. Uganda pia kwenye mbio za masafa marefu wapo tena na wanariadha hodari wakakamavu. Ethiopia pale, nchi ya Uhabeshi wapo pale, wapinzani wakuu wa Kenya. Ingawa pia tukilinganisha Tanzania siku hizi sijui imedidimia, wakati huu wana wanariadha 7 peke yake. Kwa hivyo jambo la kusikitisha, manake pia Tanzania siku za nyuma ilikuwa imebobea, lakini wakati huu ni kama hawaleti wana olimpiki wengi, sijui changamoto ni zipi.
Naam, Profesa, safi kabisa, na ni mambo ambayo tutaendelea kuyaangalia kwa muda wote huu ambapo michuano hii, mashindano haya yatakuwa yakiendelea. Lakini tukirejelea shughuli za leo, ufunguzi rasmi baadaye kidogo, na najua Profesa Monda wewe pia unachambua mambo ya siasa, baadaye kidogo Rais Emmanuel Macron anatarajiwa kuhutubia waliofika huko na vile vile kuhutubia dunia kwa jumla, kwa sababu inaelezwa kwamba ni sherehe ambazo zinatazamwa kote kote. Sijui utasemaje Profesa kuhusu haya kufanyika wakati ambapo unavyojua kuna mengi yanayoendelea duniani, ikiwa ni pamoja na vita viwili kule upande wa Gaza na vile vile kule Ukraine ambapo wanapigana na Russia, kwa sababu Olimpiki kwa kawaida huelezwa kwamba ni mahali ambapo ni pa kuleta umoja wa dunia. Hili lina uhusiano wowote na hayo ambayo nimeyazungumza, Profesa?
Yana uhusiano mkubwa, yana uwiano kwa sababu vile umeangazia spoti Olimpiki ni diplomasia ya spoti, diplomasia ya utamaduni, ya kwamba hata kama mataifa hayaelewani yanaweza kuja na kwa dakika chache washirikiane na waweze kuwasiliana kwa njia ya spoti, kwa njia safi na ule ustaarabu. Lakini vile umeangazia pia masuala ya siasa yapo. Kwa wakati tunajua Urusi na Belarus zilipigwa kalamu, wanariadha wa nchi hizo watawakilisha taifa zao kupitia bendera isiyo na kanuni au anwani za mataifa zao. Tunajua tena jambo la kufurahisha, Somalia iliweza kuleta mwanariadha angalau mmoja. Kwa hivyo pia kidiplomasia inaonyesha hata yale mataifa yaliyo kwenye changamoto tofauti tofauti bado zinataka kujionyesha kwamba zipo. Lakini kumalizia nikiangazia huyu Rais Macron atataka kuonyesha, hivi karibuni tuliona wimbi la vyama vya mrengo wa kulia visivyotaka wahamiaji, vinavyopinga ushirikiano wa kimataifa. Macron pia atakuwa akijaribu kwenye hotuba yake kuonyesha ya kwamba Ufaransa bado ipo. Ufaransa bado ni taifa ambalo linataka uwiano na ushirikiano wa kimataifa kupitia nyanja tofauti, na Olimpiki ni njia mwafaka wa kujaribu kuonyesha bado mataifa ya madola ya yote duniani tunaweza kushirikiana na sio tu kuhasimiana kila wakati. Tunaweza kuleta uwiano na uelewano kupitia spoti.
Asante sana Profesa Monda pamoja na wageni wetu. Endeleeni kubaki kwenye laini ya simu tunapoangalia namna wasikilizaji wetu wanavyosema kupitia mtandao wetu au ukurasa wa Facebook, ikiwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapo Washington DC. Basi bila kupoteza wakati, BMJ, tunaanza kuangalia hali ilivyo. Ujumbe unaendelea kuingia, na anza naye Goligodha Magabe, yuko kule Geita, Tanzania. Anasema kwake hashabiki mchezo wote hasa, lakini matarajio yake ni kwamba anawatakia kila laheri wanaoshiriki Olimpiki.
David Sechenga naye anasema yuko kule Wagum, anasema tuko na matarajio, kwani mimi yangu katika mashindano haya ya Olimpiki ni kuona rekodi zikivunjwa zaidi, walokuwa wasindikizaji wataibuka kuwa na medali.
Priscusia na Eli Sambaya yuko Tabora, Tanzania, anasema tupo pamoja mpaka tamati na wafuatilia vyema kwa njia ya kimitandao nikiwa parking Nzenga, Tabora, Tanzania.
Wengine wanatuma jumbe fupi fupi tu kama huyu Maneti Magongo Kione, anasema yuko kule Iringa Uluti, huko ni Tanzania. Anasema tu nawatakia mashindano mema washiriki wote.
DJ Shukuru Musanyi yuko kule Butembo, DRC, anasema mimi binafsi napenda michezo hiyo na imalizike kwa amani na washindi wa, na nikiwatakia washindi watakaofanya vema.
Dani Yanga Kuzwa akiwa Iringa mjini, Iringa mjini Tanzania, anasema anategemea kwamba Olimpiki ya safari hii itakuwa ni moto sana.
Nation wa Gongoche, nafikiri ni yeye tulizungumza na yeye akiwa kule upande wa Kenya, na yeye alichangia tayari kwa njia ya simu, na asanti sana kwa sababu nakuona pia uko kwenye ukurasa wa Facebook. Vile vile tunaye Zakaria Nyerere wa kule Butiama, Mara, Tanzania, anasema matarajio yangu ni kupata burudani nzuri iliyotulia. Natumai washiriki wote watakuwa wamejipanga vema na timu zao kufanya vizuri kama inavyotarajiwa.
Tuwashukuru nyote ambao mmechangia, iwapo tutapata muda tutaangalia wengine, lakini wewe Zomoyoni Haonga, Adeva Queen, vile vile Rasul Maige, Doto Mahona na Joseph Jila, pamoja pia na Nation ya Arsenal, na vile vile Mimwani Kenneth, nyote tumeona ujumbe wenu na tukipata muda tutasoma wakati huo mwingine. Lakini kwa sasa, Harrison, tuende wapi?
Tuendelee na mjadala wetu na wageni wetu. Nianze nawe Geoffrey Mwamburi ukiwa Kenya. Kadri michezo hii inavyoendelea, ndivyo navyo ulimwengu unabadilika, ulimwengu wa teknolojia, ulimwengu wa mawasiliano. Unapolinganisha michezo kama hii inayoendelea na inayofunguliwa sasa hivi Olimpiki na siku za nyuma, ukiwa mtu mwenye uzoefu, unaweza ukasema teknolojia imechukua nafasi gani katika mabadiliko ya tunavyotazama na tunavyo michezo inavyoendeshwa? Mwamburi, tunaye?
Unanipata?
Tunakupata vizuri. Sijui kama umepata swali langu.
Nimelipata vizuri. Nafikiri uko umeuliza kuhusiana na teknolojia na mchango wa teknolojia katika mashindano haya.
Naam.
Naam, na ndio najaribu kuweza kutoa mchango wangu nikisema kwamba ukitaja swala la teknolojia, kwa kweli ni swala ambalo kwamba limeangazwa pakubwa sana, na ukiangalia ni kama jinsi ambayo kwamba tuliweza kuona masuala kuhusiana na ile kaboni, ama ile hewa ya kaboni, ni teknolojia ambayo kwamba kusema kweli hatukuwa tumeishuhudia katika mashindano ambayo kwamba yameweza kupita, ama katika makala aliyopita kujumuisha makala kama vile Tokyo. Lakini tumeweza kuona mitambo ikiweza kuwekwa na kuona kwamba angalau ina kidogo kuhakikisha kwamba ile hewa ambayo washiriki wa ama wana Olimpiki ambao kwamba watashiriki pale katika jiji la Paris, basi watakuwa ni wenye kuwa salama, kumbuka kwamba kuna lazima uweze kupata hewa safi. Kwa maana riadha kuweza kushindana, basi lazima uweze kuwa na hewa ambayo kwamba itakuwa ni safi zaidi, ambayo kwamba itakuwa inamwezesha pale. Kwa hiyo ukiangalia pia teknolojia ambayo kwamba pia tumeweza kuona, na inarahisisha mambo na kuangalia kuweza kuona kwamba mwanariadha pia anakuwa ni mwenye kuwa salama zaidi. Na vile vile pia nafikiri pia masuala mazima pia ya kiusalama, kiangalia pia ameweza kuzingatiwa vizuri tu zaidi, japo kidogo kulikuwa na visa vya nyaya ambao kwamba niliweza kuona katika mitandao kwamba kidogo ziliweza kutatizika katika masuala mazima ya uchukia usafiri, lakini vile vile pia inaonyesha kwamba ni teknolojia. Lakini teknolojia kama hii huwa ina faida kubwa sana, kwa sababu unakuta kuna kwamba kinyume na jinsi ambao kwamba ilikuwa pale awali, inarahisisha mambo, na vile vile pia ule utambuli hizi wa kuingia pale uwanjani, kuona ya kwamba yule ambaye kwamba anaingia pale uwanjani ni mtu ambaye kwamba ako accredited kuweza kuingia pale uwanjani. Kama wanariadha wanafaa kusimama katika sehemu ambayo kwamba atakuwa ni wenye kuwa salama. Kwa hiyo ina kivyangu naweza sema kwamba inaleta mchango mkubwa sana wa kuweza kuzingatia usalama na kuweza kuweka ule wepesi wa na ile hadhi vile vile pia ya kimashindano. Bwana Mridhi,
Asante sana. Imani ya mambo yanavyoendelea duniani, sana sana timu au wanariadha kutoka Afrika wanaposhindwa kufanya vyema, mara nyingi lawama inakuwa ni katika mipangilio na wanalaumu ufadhili na sera ambazo zinawaongoza. Sijui kama maandalizi ulivyoyaona kuelekea kwenye Olimpiki nchini mwako Tanzania na pia labda kwenye mataifa jirani, unafikiri kwamba Afrika imenyanyuka na kutengeneza mustakabali ambao unaweza ukategemewa ifikapo ni masuala ya riadha na spoti katika siku zijazo?
Harrison Kabau, nikushukuru sana bila shaka, na nafikiri kwa jinsi ambavyo unajua ukanda hususan wa Afrika Mashariki tumetamba sana na fani ya riadha kama jinsi ambavyo kwa mwenzangu alikuwa ametaja pale awali, lakini Afrika kiujumla pia riadha imeweza kutamba. Manake ukiangalia ni kwamba kuna wanariadha wazuri sana kule, kuna Lesile Tebogo ambaye ni wanariadha kasi yake inaridhisha sana. Nilimuona katika akishiriki kwenye mashindano ambayo yanajulikana kama Kipkeino Classic, ni mojawapo ile mkondo wa dhahabu ama ile gold label race ambazo kwamba zinaandaliwa nchini Kenya, na pia kwa makala ya nne kama sijakosea kwa Manyala akijaribu kuweza kutoa nishani ya dhahabu, lakini kwa bahati mbaya akaambulia nafasi ambayo kwamba kuweza kuridhisha zaidi. Fikiri nitataja kimaandalizi wanariadha wengi zaidi ukiangalia kuna zile kambi za maandalizi, na hususan nikitaja kwa hapa Kenya jinsi hapo kwamba wanariadha wamekuwa kambini na kumekuwa na ile process ya kuchaguana katika uwanja wa Nyayo ambayo kwamba iliandaliwa pale, na ilikuwa ni very strict kwa sababu yule ambaye amemaliza kwenye nafasi ya kwanza ambaye amemaliza kwenye nafasi ya pili basi wao wanapata ile automatic qualification. Lakini yule ambaye kwamba amemaliza kwenye nafasi ya tatu kuna jopo ambalo kwamba linakaa chini linachanganua linachakatua, na ndio maana unakuta kwenye kwamba na baadhi wanariadha ambao kwamba ni wazuri wanafana katika mbio zile za Diamond League ama ligi ya almasi, lakini unaweza shangaa kwa nini hukupatiwa nafasi. Kwa hiyo hii inakuonyesha kwamba ni mataifa mbalimbali, nikirejelea baadhi ya maandalizi ambayo nimeyaona hapo katika taifa langu la Kenya ni kwamba wako very strict, na pia ukiangalia pia ungoje mkono pia wa serikali. Kwa mfano hapa nchini Kenya kulikuwa na zile allowances za wanariadha ambazo kupitia waziri aliyekuepo ambaye ni Ababu na Mwamba, manake tulivyofuatilia ni kwamba Rais William Ruto aliweza kusambaratisha baraza lake la mawaziri, lakini Kipchumba Murkomen akaweza kuteuliwa japo anasubiri mkasa wa bunge, lakini waziri aliyekuepo na vile vile pia rais alikuwa amesema kwamba kutakuwa na kuongezwa kule allowances. Kwa ukiangalia haya yote ni maandalizi ambayo tunayazungumzia, na si Kenya peke yake bali ni Afrika kiujumla. Na natarajia kwamba wakati huu ushindani utaimarika zaidi,
na swali hilo hilo ningetaka tu Imani ulijibu kwa mtazamo wako ukiwa Tanzania. Mikakati katika siku za karibu naona imebadilika barani Afrika, kuna ufadhili wa kutosha, kuna mipangilio ya kuaminika kuelekea kwenye michezo ya kimataifa kama Olimpiki miongoni mwa wanariadha na wachezaji, kwako ungesemaje?
Nafikiri kivyangu
samani kidogo labda nafasi, sijui kama Imani Makongoro ukiwa Tanzania unanipata?
Nakusikiliza na kupata.
Haya basi jibu hilo na
kwa nchi nyingi za Kiafrika maandalizi huwa ni changamoto, hususani kwa yetu Tanzania.
Naona bado tuna matatizo ya kiufundi kwa kweli. Imani, hatuna bahati leo na wewe, labda tutajaribu tukupate tena. Acha turudi, wakati tukijaribu kuona kama tunampata Imani ndio tupate sauti safi, tuende mpaka Paris nimuulize Profesa Monda. Sijui kama bado uko nasi Profesa.
Nipo hapa sawa kama sahani na kahawa.
Nimefahamishwa Majiri Mjengwa aliondoka kwenye laini ya simu, kwa hivyo tunarudi kwako Profesa. Nimeona hata mwenzangu Harrison Kamau katika utangulizi wake nafikiri ulisikia akizungumza kuhusu wasanii tajika kama kina Lady Gaga. Tumeona katika siku tatu hivi mbili zimepita, tumewaona kina Snoop Dogg huko. Nilikuwa nataka nipate tathmini yako umuhimu wa watu kama hawa, kama Snoop Dogg kubeba mwenge siku mbili zilizopita akizunguka katika maeneo mbali mbali. Nini umuhimu wao?
Umuhimu wao ni ile diplomasia ya kijamii, ya kisporti. Yaani wasanii wana mchango mkubwa. Wale waandalizi wanajaribu kuingiza hawa Gen Z kote duniani, wametambaa hivi ndivyo vizazi vijavyo. Tusahau ya kwamba Olimpiki hizi za Paris imekuwa zaidi ya karne moja kabla ya Olimpiki kuwa hapa mwaka 1924. Kwa hivyo tunasherekea Paris inasherekea wakati huu karne moja Olimpiki kuwa kwenye mji huu. Kwa hivyo ni kujaribu kuleta vijana, kujaribu tena kuleta mwelekeo mbadala, na pia kujaribu kupunguza makali ya siasa kwenye masuala haya ya spoti, ya kwamba watu waweze kulekuwa na waigizaji hawa, wacheza muziki, Lady Gaga, marapa kama Snoop Dogg, kama kupunguza ile makali ya wanasiasa na changamoto, ili kila mtu atulie, afurahie, ajiandae na spoti.
Na profesa, wakati ukiwa hapo, kwa wale labda wanajaribu kuelewa jinsi michezo hii itakavyokuwa, je, inachezwa katika miji mbalimbali? Kutakuwa na tamasha zingine kama burudani za muziki hivi sasa ambapo tunazungumza pia kuhusu wasanii? Vipi, tupe taswira mbali na ufunguzi wa leo, itakuwaje na ni wapi na wapi, kama una hizo taarifa?
Itategemea na spoti, itategemea na taifa na maandalizi ya sehemu yao, yani maafisa wao wa Olimpiki. Lakini tamasha zitakuwa kila wakati kwenye miji tofauti tofauti, eneo tofauti, hapa Paris sana sana. Wakati huu niko Saint-Denis, ambapo kuna ile Stade de France ambapo kulikuwa na raga, lakini tamasha zitakuwa kwenye maeneo tofauti tofauti hapa Paris. Nikiangazia hususan kwa mfano kwa Wakenya, kama leo kuna tamasha rasmi kwa Wakenya tu, nadhania pia mataifa mengine yana tamasha zao, lakini nafikiria vile Olimpiki zitakuwa zikiendelea, kutakuwa na tamasha tofauti tofauti hata hadi kule kwa tamati kwa michezo hii ya Olimpiki. Kwa hivyo ni sherehe, ni karamu, ni raha na faraja.
Kabla sijamleta Kamau afunge show na mkaribishe mgeni labda mmoja mwingine, kwa haraka haraka, mwelekezi wetu hapa pia anapenda spoti sana, Aida Isa, ananiambia nikuulize, je, Ferdinand Omanyala anayo nafasi katika kutetea mbio za mita 100? Unaonaje hapo?
Ni kwangu BMJ?
Ni kwako profesa, mwanake ndio uko hapo.
Ndio ni kwapo. Mimi nadhania anaweza kupata dhahabu, manake aliweza kuwasilisha saa nzuri, nafikiria ya pili ya kasi duniani mwaka huu. Kwa hivyo yupo nafikiria kati ya wale watano wanariadha kwenye mita 100 kwa wanaume aliye na matumaini makubwa. Lakini unajua vile tuwasema, mpira hauna adabu. Kwa hivyo kila kukicho, kula kukicho, ukienda sakafuni kuenda kwenye michezo riadha, ni vile utaamka siku ile. Manake mzee Kobe huenda akawa ni farasi, na farasi akawa mzee Kobe. Itategemea ile siku yako ni vile utakuwa umejiandaa na mpira kabisa. Utadunda vipi kwako?
Asante sana Profesa David Munda ukiwa Ufaransa. Kwa hakika katika siku za mbele tutaendelea kuzungumza na kujua hali ilivyo. Naona muda nao umetupa kisogo sasa. Kutoka hapa Washington DC, Live Talk inatamatika. Nawashukuru sana wageni wetu Iman Makongoro, na samahani sana kwa matatizo ya mawasiliano kutoka Tanzania. Vile asanti sana Geoffrey Mwamburi kutoka Kenya, Majid Mjengwa tulikuwa naye pale mwanzoni, pamoja na wasikilizaji wetu. Jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye BMJ Muridhi, upande wa pili tukiwa naye Aida Isa, na msimamizi wetu akiwa DJ Riami. Popote ulipo ulimwenguni, na kutakia wakati mwema unapotazama michezo ya Olimpiki. Kwa heri ya kuonana.